deplină criză politică și cu prețuri uriașe la carburanți, România mai primește o lovitură, una care ne poate lăsa oricând în beznă.
Seceta ne-a dus stare de alertă națională. Guvernul s-a reunit în ședință de urgență.
Stare de alertă în contextul crizei energetice, consumul de curent al României a crescut în loc să scadă după apelurile
premierului. Dacă reactorul 2 al centralei de la Cernavodă se va închide, țara noastră va pierde 20% din producția de energie electrică la nivel național.
Guvernul a decretat stare de alertă energetică pentru toată luna august din cauza secetei și a scăderii producției de energie electrică. Aceasta s-a redus semnificativ după ce debitele râurilor și în special ale Dunării nu mai sunt suficiente pentru a alimenta capacitățile de producție. A fost nevoie de importuri masive pentru a asigura energia electrică necesară, mai ales seara, în orele în care consumul e mare. Guvernul a făcut apel la populație și la marii consumatori industriali să scadă voluntar consumul. Dacă lucrurile nu-și revin la normal, atunci riscăm chiar opriri controlate.
Faptul că nu s-au închis acele centrale pe cărbune care sunt falite din 2010 a blocat capacitatea de rețea ca să vină altcineva să facă investiția în loc. Deci la noi ne vârtim deja de 15-20 de ani în acest cerc vicios. Nu se pot închide centralele pe cărbune că nu avem ce să punem în loc. Pe de altă parte, nu putem să punem ceva în loc. Capacitatea de rețea este blocată de aceste centrale.
În episodul din această săptămână analizăm cum am ajuns aici, care sunt marile probleme ale sistemului energetic al României, dar și ce soluții avem la acest moment. Dezbatem pe larg situația în care ne aflăm alături de invitata mea, Ana Otilia Nuțu, expertă în domeniul energiei în cadrul organizației neguvernamentale Expert Forum. Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket, un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket. Banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
Să pornim cumva de la momentul în care ne aflăm acum. Ce înseamnă stare de alertă energetică? Despre ce vorbim concret și de ce nu stare de urgență? Unde ne aflăm în momentul discuției noastre?
Problema la care se încearcă să se răspundă este care parte din cerere poate să fie oprită în condițiile în care nu poți să produci mai multă energie electrică și să consumă multă energie electrică în anumite ore din zi, în special în orele de seară. Și există mai multe instrumente, din câte înțeleg, din nou aici mă bazez pe ce s-a scris mai mult prin presă, fără să am neapărat o specializare în asta, înțeleg că discuția este între opțiunile pe care le au diferiții consumatori de a-și reduce consumul. Sigur că întâi se încearcă o reducere voluntară, adică cine poate să reducă consumul, nu știu, schimbând niște schimburi, dacă lucrează în trei schimburi. Cine poate să-și oprească producția temporar și așa mai departe, urmând ca după aceea, prin această stare de alertă sau cum se cheamă, să poată să fie luate și niște măsuri care să fie obligatorii în caz că nu se poate obține o reducere a consumului doar prin aceste reduceri voluntare, ceea ce este foarte probabil să se întâmple. Pe scurt, e vorba de o raționalizare a consumului și ideea este să îi prioritizezi pe consumatori în așa fel încât să nu rămâi fără energie electrică pentru cei mai vulnerabili, în care intră, sigur, și consumatorii casnici, dar știu eu, servicii de urgență, alimentare cu apă, infrastructură critică și anumite ramuri industriale unde oprirea curentului electric ar putea să fie o problemă majoră și să reduci consumul acolo unde se poate. Asta este o măsură într-adevăr excepțională de reducere a consumului în condițiile în care ne-am trezit cu această criză energetică și cu un deficit major în anumite ore din zi.
Și o să vorbim imediat și de cauze, o să le identificăm. Spuneați dumneavoastră de raționalizare. Acest scenariu de raționalizare este deocamdată voluntar. Riscăm să ajungem și la decuplări, să spunem, controlate pe viitor?
Sigur că da, pentru că din câte înțeleg, iarăși ce s-a reușit ieri cu devierea cursului apei și creșterea nivelului apei care poate să răcească reactorul 2 este o măsură care ajută temporar. Adică vorbim de niște zile în plus care s-au câștigat prin asta, însă seceta nu pare să înceteze și probabil că în următoarele câteva săptămâni vom avea în continuare un deficit major de energie în acele ore de seară, în special. Și asta este din cauza că am făcut prostia să nu facem investiții în stocare atunci când a fost cazul. Diferența dintre noi și Bulgaria, care, deși sunt mai săraci și mai prăpădiți decât noi, nu au în acest moment o criză energetică, e faptul că ei au investit masiv în capacitate de stocare și acum au suficient cât să ofere și altora.
Deci împărțim Dunărea, dar nu și problemele la acest moment cu ei.
Asta din cauza că ei și-au știut să-și facă planurile mult mai bine decât noi. Da, adică ei au capacitatea de stocare de vreo 6-7 ori mai mare decât cea care este la noi. Și și-au instalat-o în anii ăștia, da, în ultimii 2-3 ani. Deci chiar în chestiunea asta sunt de vină punctual cei care au fost la guvernare în ultimii 3-4 ani. Bani au fost, bani europeni, fără nicio problemă, puteam să accesăm fondul de modernizare, puteam să accesăm mult mai mult din PNRR specific pe partea de stocare, puteam să impunem condiții în momentul în care am făcut schema CFD să fie niște condiții chiar mai stricte pentru stocare, deci nu există nicio vină a cerului, este o vină a omului.
Vi se pare că în momentul de față, doamna Otilia Nuțu, pentru că la momentul discuției noastre, unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă este oprit, cel de-al doilea este monitorizat și nu știm dacă va mai fi păstrat în funcțiune. Din cauza secetei, iată, avem această criză energetică. Vi se pare că sistemul nostru energetic este dependent într-o prea mare măsură de hidro, de apă în acest moment, așa cum e el construit?
Noi, cumva, în România tindem să negăm ideea asta care exista schimbări climatice, însă dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, vedem că sunt și verile mult mai secetoase, avem și perioade mult mai lungi de caniculă decât în acum 20-30 de ani. Deci genul ăsta de fenomene o să tot apară de acum încolo. În acest moment, noi avem o criză de apă în Dunăre din cauza că a fost secetă nu neapărat la noi, ci în Amonte, prin centrul Europei. Da? Sunt e vorba de apă din vreo 10 țări prin care trece Dunărea și care nu s-a strâns suficientă din primăvară și până acum. Dar pe măsură ce aceste episoade de secetă și de caniculă se vor intensifica, o să avem probleme din ce în ce mai mari și cu alte tehnologii. Da? Adică, spre exemplu, noi acum ne confruntăm cu acest debit scăzut. Dar în primăvara asta, la începutul verii, a fost o problemă în Franța cu un reactor nuclear care a trebuit să fie oprit din cauza caniculei, pentru că apa din râu era depășea temperatura la care putea să răcească eficient.
Era, da? Deci, prea caldă ca să răcească reactorul, practic.
Exact. Apa poate lipsi sau poate să fie prea caldă. Pe urmă, foarte multe dintre tehnologiile pe care le folosim noi sunt foarte dependente de cantități mari de apă, fie pentru răcire, fie pentru abur. Deci avem nevoie de apă și pentru nuclear și pentru hidro, dar avem nevoie de apă și pentru producerea de energie pe gaz sau pe cărbune. Și dacă ne aducem aminte ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, când a fost acea problemă cu barajul de la Paltinu, la momentul respectiv, CET Braz a trebuit să-și reducă producția la jumătate din lipsa apei tehnologice. Deci, dacă avem episoade foarte lungi de secetă, atunci s-ar putea întâmpla să avem o problemă și cu alte surse de energie. În momentul ăsta, cel mai sigur pariu pe care l-am avea împotriva secetei este legat de energia regenerabilă. Pentru că pentru solar n-ai nevoie de apă decât ca să mai speli din când în când panourile, iar pentru eolian n-ai deloc nevoie de apă. Și plus că ele se și compensează destul de bine una pe cealaltă. Spre exemplu, vântul funcționează mai bine noaptea și în perioada rece, iarna, toamna, în timp ce soarele în mijlocul zilei și vara. Plus stocare. Deci noi ar trebui să investim masiv în asta, mai ales în condițiile în care costurile de care discutăm acum sunt cam de vreo 10-15 ori mai mici decât erau acum 15 ani, când am făcut noi prima schemă de sprijin pentru energia regenerabilă. Deci acum practic sunt cea mai competitivă formă de energie și care e și mult mai puțin expusă la capriciile vremii.
Faptul că nu avem acum capacități de stocare sau că, nu știu, ne trezim să spunem sau începem să lucrăm la ele atât de târziu, mai târziu iată decât bulgarii, pentru că îi dădeați dumneavoastră exemplu, a cui credeți că este vina? Unde ne-am blocat pe parcurs?
Păi foarte concret. În primul rând, după 2022, noi am avut 3 ani de zile în care am avut prețuri reglementate la energie. Cine să facă investiții fără vreo schemă de sprijin foarte generoasă, în condițiile în care nu știi dacă peste câțiva ani îți vei putea vinde energia la un preț care să-ți acopere costurile pe care le-ai băgat în investiție? Ăsta a fost unul dintre motive pentru care în 2022-2023, în timp ce toate țările europene investeau masiv în energie regenerabilă, la noi toată lumea stătea și aștepta să vadă ce se întâmplă. Asta după ce fuseseră mai mulți ani în care tot așa nu se investise nimic. Pe urmă am avut problema legată de legislația care nu recunoștea capacitatea de stocare ca stocare și ca să-ți stochezi energia într-o baterie era ca și când ai vinde și ai răscumpăra energia respectivă, cu tot cu tarife de rețea, cu TVA de ambele părți ale tranzacției și așa mai departe. Chestie care, iarăși, până nu s-a rezolvat, nu s-a făcut nicio investiție în stocare. Pe lângă asta, avem și faptul că în momentul în care trebuie să te racordezi la rețea, ca producător sau ca, nu știu, investitor care are o capacitate de stocare, trebuie să obții toate hârtiile și autorizațiile de la proprietarul de la administratorul rețelei. Dacă la noi durează 2 ani, în timp ce în alte țări durează 3 luni, atunci iarăși avem și aici o întârziere. Și, din păcate, Transelectrica și operatorii de distribuție nu prea au făcut investiții suficient de rapid. Iar aici este și o vină mare a reglementatorului în energie, pentru că, spre exemplu, noi discutam despre investiții în contorizare inteligentă la operatorii de distribuție. Din 2012 și-ar fi trebuit să fie contorizarea inteligentă terminată până în 2020. Și acum ne gândim dacă o să fim gata cândva prin 2030.
Vă referiți la ANR aici, cred.
Da. Deci asta este, trebuie să recunoască costurile respective în tarifele de distribuție și să impună operatorilor de distribuție să se țină de acel plan de investiție în contorizare inteligentă. Dar ANRE-ul foarte multă vreme a vrut să nu supere populația crescând un pic tarifele de distribuție. Și atunci a amânat acest rollout al contorizării inteligente. Dacă am fi avut acum contorizare inteligentă, poate că am fi putut să ne folosim mult mai mult de ce capacități au prosumatorii. Spre exemplu, cam o treime dintre prosumatori, din câte înțeleg, și-a instalat și baterii. Poate că nu au nevoie neapărat de toată capacitatea respectivă de baterie și pot livra în sistem, dar ar putea să o facă la niște prețuri care să-i avantajeze în condițiile în care am avea tarife orare și am avea contorizare inteligentă ca să vezi exact la ce ore se întâmplă și cum.
Sunt mulți prosumatori deci care au spus că în această perioadă au răspuns apelului guvernului și au dat în rețea, doar că au dat în rețea la un preț mai mic, să zic.
Exact. Exact, dar asta este, cum să zic, ne bazăm pe faptul că oamenii sunt de bună credință, ceea ce e un lucru foarte bun, însă dacă ar primi un preț care să fie corect, Asta ar stimula pe mult mai multă lume să-și instaleze, eventual chiar fără să ai neapărat o schemă de sprijin de tipul programelor de la AFM, să îți instalezi panouri pe casă și capacitate de stocare, știind că vei face mulți bani în momentul în care vei vinde stocare. Deci asta spun. Noi, de fapt, am luat niște măsuri foarte, foarte greșite de-a lungul timpului și fără să ne gândim la consecințele pe termen mai lung.
Dacă ar fi să tragem linie după această discuție legată de capacitățile de stocare, am putea rezuma că n-am avut piață liberalizată, a existat prea multă birocrație, dar și că au fost anumite întârzieri cu ghilimele de rigoare pentru că, și asta mi-asum eu, poate cineva aștepta altceva din altă parte, să zicem. E corect ce spun?
Nu neapărat. Adică, cum să spun, statul român în primul și în primul rând trebuie să fie predictibil. Să știi că te bazezi pe o anumită schemă de sprijin sau o regulă de piață care se respectă într-un anume fel. Adică și calculul pe care și-l face un om când se gândește ce își pune pe casă și dacă să-și pună doar panouri sau să-și pună panouri și baterie. Trebuie să se bazeze pe ceva care să fie predictibil pentru următorii câțiva ani. Da, adică nu vii astăzi și îmi spui, nu te ajut deloc pentru baterii. După care vii mâine și spui, îți dau bani să-ți instalezi și baterii. După care vii poimine și spui, nu-ți mai dau bani pentru baterii. După care vii și spui că energia pe care ți-o poți vinde din baterii este doar la fracțiune din prețul real din piață. Lucrurile astea confuzează lumea. Și chiar nu cred că trebuie să inovăm aici neapărat. Hai să ne uităm la ce fac alții, cum fac alții și să vedem de ce lucrurile au dus doar la noi la o criză energetică și nu și în alte părți.
Corect. Am văzut în această perioadă că apar și declarațiile politice și cumva ne-au sărit în ochi două chestiuni legate odată de acele hidrocentrale sau microhidrocentrale care nu s-au construit în ultimii ani și au fost acolo niște declarații făcute de niște foști miniștri ai energiei, dar și o voce din opoziție care a cerut la un moment dat să se amâne termenul până la care să renunțăm la termocentralele pe cărbune. Practic să se meargă la Bruxelles și să renegociem acea înțelegere. Are cineva dreptate în aceste două chestiuni?
Cine zice exact invers la ceea ce s-a spus mai devreme. Adică noi continuăm să susținem exact lucrurile pe care le-am făcut și până acum și să sperăm că este altfel. Deci problema este exact invers. Faptul că nu s-au închis acele centrale pe cărbune care sunt falite din 2010 a blocat capacitatea de rețea ca să vină altcineva să facă investiția în loc. Deci la noi ne vârtim deja de 15-20 de ani în acest cerc vicios. Nu se pot închide centralele pe cărbune că nu avem ce să punem în loc. Pe de altă parte, nu putem să punem ceva în loc pentru că capacitatea de rețea este blocată de aceste centrale. Păi și nu știu, până în ce an ne vom baza securitatea energetică pe centrale construite în 1965? Iar în ceea ce privește microhidrocentralele, nu știu, asta mi se pare o glumă absurdă. Cum poți să spui, în condițiile de secetă, că microhidrocentralele sunt salvarea? Când microhidrocentralele sunt pe niște pârâiașe, că nu pot să le spun altfel, care sunt primele care seacă într-un moment de secetă. Pe lângă faptul că produc și relativ puțin și că sunt vulnerabile la secetă, mai au și consecințe de mediu destul de catastrofale pentru tot ce înseamnă floră și faună în jurul lor. Da? Deci noi discutăm de, nu știu, 400-500 de megawați, asta în condițiile în care ai putea să instalezi mii și mii de gigawați de megawați în sistem din eolian, care până acum, nu știu, iarăși a fost o discuție absurdă că ocupăm foarte mult teren. cu aceste panouri solare? Păi, în primul rând, dacă ne uităm la ce se întâmplă în țările din sud-vestul Europei, o să vedem că acolo panourile se pun chiar peste pomi fructiferi sau peste vie, ca să nu se ardă de la soare, care a devenit foarte puternic. Sau se pun pe luciu de apă, în așa fel încât să reduce evaporarea și să-ți păstrezi ceva mai multă apă în lacurile de acumulare pentru perioada de secetă. Da? Deci noi
Asta
luăm
pare
exact
deja SF,
deciziile
așa ce
contrare.
spuneți dumneavoastră acum.
Nu, dar asta se întâmplă.
Știu,
Asta se
știu.
întâmplă. Iar hidroelectrica are niște proiecte deja de mai mulți ani puse pe hârtie, în care spune că își va pune panouri pe lacurile de acumulare. Deci nu e o tehnologie inovatoare deja, este deja mainstream.
Vă întrebam de această retorică politică legată de amânarea termenului de închidere a cărbunelui, pentru că sunt mulți oameni, cetățeni obișnuiți, care, cum să spun eu, prinși cumva în acest iureș al declarațiilor politice, pot rămâne cu ideea că, uite, domnule, din cauza decarbonizării pe care ne-a cerut-o Bruxelles, pe care ne-au cerut-o cei de la Comisia Europeană, rămânem acum fără energie și ni se cere nouă să nu să închidem becul între 7 și 23.
Da, și asta este și motivul pentru care repet aceeași explicație. Motivul pentru care nu s-a făcut investiție în capacitate nouă este faptul că rețeaua vine și îți spune: nu am loc aici pentru tine pentru că am aceste centrale. La fel și reactoarele 3 și 4. Motivul pentru care în 2022-2023 exista capacitate de 0 MW noi în energie eoliană, solară sau mai știu eu ce, în zona Dobrogea, era că pe hârtie există reactoarele 3 și 4 care se vor construi cândva într-un viitor și atunci Transelectrica nu mai are capacitate să mai incorporeze și alți producători. Deci, insistența statului român pe diferite proiecte mamut, unele care sunt centrale care crapă când ți-e lumea mai dragă și te lasă în soare, sau pentru proiecte care nu se construiesc niciodată, deși sunt pe hârtie de 30-40 de ani, face să nu apară investitori noi. Deci, repet, Bulgaria, ceea ce s-a întâmplat acum este capacitatea nouă adăugată în sistem. Hai să comparăm cât este capacitatea nouă în sistem în România versus celelalte țări din Uniunea Europeană. Și asta este problema, că se fac mult mai puține instalări de capacități noi. Aici ar trebui să ne uităm. Care este motivul pentru care, în condițiile în care prețuri foarte mari în piață, în anumite ore, nu vin investitorii să dea buluc să investească în capacitate de producție, pentru că ar face niște profituri uriașe. Și asta înseamnă că există undeva niște bariere la intrarea în piață.
Dacă ar fi să ne uităm la cu ce rămânem astăzi, vedem că în acest moment există niște opriri voluntare ale unor consumatori mari industriali. Am văzut anunțurile de la Dacia, de la Ford, deși nu știm cât e acolo o presiune informală sau alegere pur economică pentru că intrau în mentenanță. Mai sunt câteva primării de prin țară care au anunțat că reduc sau chiar renunță la iluminatul public. Ne ajută aceste soluții acum să trecem cu bine de această perioadă de secetă și cu bine de această perioadă a lunii august, că de fapt starea asta de alertă se întinde pe toată luna august. E suficient?
Ne ajută. Acum trebuie să vedem cum reușim să trecem de asta și dacă va fi nevoie și de opriri obligatorii. Însă, pe de altă parte, dacă reușim să trecem, sper că nu continuăm să facem exact același lucru pe care l-am făcut până acum. Pentru că gata, s-a rezolvat problema, a venit apa și nu mai nicio îngrijorare, a fost o situație de criză. Deci, teama mea este să nu facem din nou aceleași greșeli pe care le-am făcut în 2022 și să ne întoarcem la: hai să vedem dacă nu cumva trebuie să reglementăm prețul pentru că va fi prețul mare la energie în toamnă. Hai să vedem dacă nu ar trebui să mai păstrăm încă niște ani niște centrale care abia funcționează, nu mai zic că funcționează și pe bună parte din cărbune de import, că asta iarăși. Noi avem așa cumva sentimentul că avem securitate energetică și combustibil proprii pentru totdeauna. Nu mai avem nici suficient cărbune pentru acea producție de cărbune. Plus că acele centrale sunt foarte vechi și, cum ziceam, sunt falite de dinainte să intre în piață regenerabilele și dinainte să existe sistemul de certificate de emisii de carbon, pe care, de fapt, nici măcar nu le plătește Oltenia din buzunarul propriu, le plătim tot noi de la buget.
Pentru că
despre asta nu se discută. Da, despre asta nu se discută niciodată, despre faptul că fiecare român plătește prin impozite și taxe ca Oltenia să rămână în picioare în condițiile în care, când au fost cazuri destul de numeroase, în care la vârf n-a putut să vândă dintr-un motiv tehnic, că se mai rupea ceva.
Există riscul, doamna Otilia Nuțu, pentru că cetățeanul obișnuit se întreabă, există riscul, că vorbeați de acele opriri controlate, există riscul să ni se taie curentul 2 ore pe seară?
Asta este o situație deja extremă, cred că nu se va ajunge aici, însă cred că ar fi un lucru foarte bun. Noi acum ar trebui să fim totuși și noi, în ciuda prostiei statului, ar trebui să fim pe cât se poate și solidari unii cu ceilalți. Adică e o pierdere pentru noi toți. Și dacă se oprește o parte din industrie, din cauza că vor fi aceste opriri controlate sau voluntare. Avem cu toții de pierdut din asta. Cred că ar fi un lucru foarte bun ca și oamenii să încerce să consume mai puțin în perioada de seară. Și sunt lucruri simple pe care le putem face, adică ne încărcăm tot ce e pe baterii în timpul zilei. Telefoane, laptopuri și așa mai departe. Folosim mașina de spălat, dacă se poate, mai bine sâmbătă, duminică, în timpul zilei. Aerul condiționat, iarăși, mai bine în timpul zilei decât seara. Și astea sunt lucruri mărunte pe care le putem face și nu ne costă neapărat nimic, dar în același timp poate ajutăm să nu se reducă foarte mult producția industrială, care contribuie la PIB și la bunăstarea noastră a tuturor.
Și o ultimă întrebare, vom resimți această criză energetică și în facturile de la electricitate și dacă da, când?
Cu siguranță că o vom resimți dacă și pe măsură ce se prelungește criza, o vom simți mai mult. Sigur că dacă ai așa un eveniment care îți crește prețurile o zi, două, în piață, în piața spot, atunci nu se simte. Însă în momentul în care ai o secetă care durează niște săptămâni, luni și ai un deficit cronic de energie și trebuie să cumperi energie scumpă, la un moment dat începe să se vadă în facturi. Acum lumea trebuie să înțeleagă că furnizorii își cumpără, au un portofoliu de diferite contracte de achiziție de energie. Au contracte pe termen lung, au contracte pe termen de câteva zile, au contracte din piața spot pentru ce variază față de ce și-au estimat anterior. Deci dacă prețul crește într-o zi cu 50%, nu înseamnă că tot portofoliul de energie va crește cu 50% în preț și o să văd o factură cu 50% mai mare. E o creștere mult atenuată de faptul că e de fapt așa un soi de medie pe o perioadă mai lungă de timp. Însă de asta spun că dacă ai niște luni cu prețuri mari, se văd în factură. Și probabil că asta o să se vadă mai curând pentru contractele noi care se vor încheia. Deci dacă ai un contract cu un preț fix până, nu știu, în noiembrie și după aceea trebuie renegociat, probabil atunci vom vedea o creștere de prețuri în contractul respectiv.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.